Organizacións internacionais. De forma voluntaria, distintos países poden asociarse para crear organizacións internacionais coa finalidade de tratar diversas cuestións de interese común. Existen organizacións internacionais de natureza ben diversa. De alcance mundial, como a Organización das Nacións Unidas. De ámbito regional, con países dunha mesma área do mundo. Pode ser só para unha coordinación xeral, como a Organización de Estados Americanos ou cunha integración moi fonda como a Unión Europea. De hábito especializado, como a Organización do Tratado do Atlántico Norte de carácter militar.